Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Srijedu 10. oktobra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Nastavak pregovora o statusu Kosova 14. oktobra u Briselu. Osigurana dvotrećinska podrška novom ustavu Crne Gore. U Doboju uhapšen Predrag Kujundžić, osumnjičen za ratne zločine. Putin i Sarkozy podržavaju jačanje evropsko-ruske saradnje u energetici. Condoleezza Rice kreće na novu bliskoistočnu turneju. Gerhard Ertl, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. U današnjoj emisiji čužete hoće li bosansko-hercegovački političari uspjeti postići dogovor i sustići susjede na evropskom putu. Kako Beograd reagira na izjavu glavne haške tužiteljice da Srbija, ako hoće, može ispuniti obaveze prema tribunalu? Može li presuda Vukovarskoj trojici utjecati na rezultate predstojećih izbora u Hrvatskoj? Te kako se svijet bori protiv smrtne kazne? No, najprije pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Drugi krug direktnih pregovora izaslanstava vlade u Beogradu i Prištini o statusu Kosova uz posredovanje trojke kontaktne skupine održat će se u nedjelju poslije podne, 14. oktobra u Briselu. Nakon direktnih pregovora dvije će se strane sastati s međunarodnim pregovaračima. Nekoliko stotina studenata prosvjedovalo je danas u Prištini protiv dalje odgode rješavanja statusa Kosova, te zatražilo očuvanje neovisnosti i teritorijalnog integriteta pokrajine. Tokom poslije podneva policija je blokirala jednu ulicu u središtu grada zbog sumnje da se u jednom pronađenom paketu nalazi bomba. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
U organizaciji Unije albanskih studenata i uz podršku udruženja nastalih iz bivše oslobodilačke vojske Kosova, studentskog parlamenta i pokreta samopredeljenja, nekoliko stotina studenata protestovalo je zahtevajući da ne bude daljeg odlaganja rješavanja statusa Kosova. Protest je prošao mirno. Cilj ovog protesta je prema organizatorima suprotstavljanje daljem odugovlačenju procesa nezavisnosti Kosova i zahtjev da se ne pregovara ni sa kim na štetu nezavisnosti i teritorijalnog integriteta. Predsjednik Unije albanskih studenata Petrik Nimani. Imajući u vidu posljednja kretanja, posljednje izjave i poruke koje stižu iz međunarodne zajednice da Kosovo ni poslije 120 dana dodatnih pregovora neće imati utvrđen status, mi smo uvidjevši da je Kosovo u opasnosti, smatrali da treba da protestujemo i da izrazimo naše neslaganje sa tim, rekao je Nimani. Najavljeno je da će albanski studenti uputiti memorandum Organizacije Ujedinjenih nacija, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji i zemljama članicama konta grupe kojim će se tražiti garancije za nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova. Učesnici protesta su uzvikivali parole u znak podrške oslobodilačkoj vojsci Kosova, tražili su oslobađanje iz pritvora lidera pokreta samopredeljenje Albina Kurtija i najavili da će ovakve proteste održati i 10. novembra i 10. decembra ove godine.
Novi ustav Crne Gore biće usvojen u parlamentu te zemlje dvotrećinskom većinom, dogovorili su sinoć predstavnici vladajuće koalicije i dijela opozicije. Uz vladajuće demokratsku partiju socijalista i socijaldemokratsku partiju, većinu neophodnu za usvajanje ustava osigurat će zastupnici pokreta za promjene, albanske alternative i bošnjačke stranke. Ostale opozicione partije odustale su jučer od nastavka razgovora, nezadovoljne ustavnim rješenjima koje je ponudila vladajuća koalicija. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se raspravljati o novom ustavu počeće 15. oktobra. Narodna stranka Crne Gore više neće surađivati s dijelom opozicionih partija koje su sa vladajućom koalicijom postigle dogovor o usvajanju novog ustava dvotrećinskom većinom u parlamentu, izjavio je danas u Podgorici čelnik te stranke Predrag Popović. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak nastavio je danas konzultacije s političkim čelnicima u toj zemlji o reformi policije, koja je glavni preduvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s Evropskom unijom. Lajčak je u Sarajevu razgovarao s predsjednikom socijaldemokratske partije Zlatkom Lagumdžijom, koji je nakon tog susreta izjavio kako je očito da u ovom trenutku ne postoji dogovor o reformi policije, te dodao da se u protekla 24 sata pojavio novi prijedlog reforme, o kojem sada pregovaraju ostali politički čelnici. Lagumdži je izjavio kako je taj dokument za SDP potpuno neprihvatljiv, jer predviđa manje od prvobitnog prijedloga reforme koji je podnio visoki predstavnik. Hrvatski premijer Ivo Sanader obećao je visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku da u predstojećim razgovorima o ustavnim promjenama u toj zemlji tamošnji Hrvati neće tražiti formiranje trećeg hrvatskog entiteta, objavile su danas banjalučke nezavisne novine.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Bosansko-hercegovačke agencije za istrage i zaštitu danas su uz podršku specijalne policije Republike Srpske u Doboju uhapsili Predraga Kujundžića, koji je osumnjičen za počinjene ratne zločine. Šefovi obavještajnih službi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore razgovarali su jučer u Hagu s glavnom tužiteljicom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karlom Del Ponte o mogućnostima hapšenja preostale četvorice odbjeglih haških optuženika, tvrdi u današnjem izdanju Sarajevski dnevni avaz. List ističe kako je ovo prvi put da su se čelnici obavještajnih službi iz regije okupili na jednom mjestu kako bi razmijenili dostupne informacije o haškim bjeguncima, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, Goranu Adžiću i Stojanu Župljaninu. U organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog križa i Međunarodne komisije za nestale osobe u Brčkom je danas održan četvrti regionalni sastanak o suradnji u traženju nestalih. Od ukupno oko 40.000 osoba za koliko ih se procjenjuje da su nestale u ratovima tokom 90. godina prošlog stoljeća, još uvijek se traga za oko 13.500 ljudi. Iz Brčkog, Marko Draganić.
Nakon sastanka koji je održan iza zatvorenih vrata, novinarima se obratila Katrin Bomberg, generalni direktor Međunarodne komisije za nestale osobe, koja je istakla...
Highest number of persons missing.
Za sada još uvijek treba da se pronađe oko 13.000 nestalih. Ono što svi smatramo danas koji su prisutni ovdje da je ovo pitanje ljudskih prava u regionu. I znači ovaj veliki broj nestalih osoba vodi činjenici da veliki broj porodica koji traže svoje nestali su još uvijek uznemirene oko činjenice da ne znaju o sudbini svojih nestalih ništa.
Za Ivana Grujića, predstavnika Hrvatske, najvažniji rezultat ovakvih sastanaka predstavljaju pomaci u konkretnom pronalaženju nestalih osoba.
Jasno je da se problem nestalih osoba ne može riješiti kroz bilateralnu suradnju, nego da ta suradnja mora biti i šira, pa upravo ovaj regionalni sastanak pruža takove mogućnosti da se razmjene mišljenja, pa čak i korektni podaci.
Predstavnik Srbije Gvozden Gavrić smatra da je najteži humanitarni problem koji je ostao poslije ratova na tlu bivše Jugoslavije upravo pitanje nestalih lica.
Sve sa jednim osnovnim ciljem i sve sa jednom osnovnom porukom, ubrzati proces rješavanja sudbine nestalih lica.
Zajednički sastanci predstavnika četiri zemlje započeli su još 2004. godine u Neumu.
Sarajevo je danas službeno proglašeno sjedištem glavnog tajništva Vijeća za regionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi. Izvještava Mila Dobradović.
Specijalni koordinator Pakta stabilnosti Erhard Busek ističe da će generalni sekretarijat u Sarajevu biti najznačajniji instrument za suradnju u jugoistočnoj Europi. To znači koordinaciju Centralno-Europskog trgovinskog sporazuma, CEFTA, te koordinacije sporazuma o energetici za jugoistočnu Europu, borbe protiv prekograničnog kriminala, inicijative za sprječavanje katastrofa, korupcije, inicijativa za razvoj lokalne demokratije. Sve je to nasljeđe Pakta stabilnosti koje se predaje Savjetu za regionalnu saradnju. Izbor Sarajeva za Centar savjeta za regionalnu saradnju ima veliki simbolički ali praktični značaj, ocjena je generalnog sekretara regionalnog savjeta za saradnju u jugoistočnoj Europi Hide Biščevića.
Ja doista mislim da je vrijeme da se ovaj dio Europe izdigne iz nasljeđa prošlosti. Mi ćemo kao novo vijeće u svakom slučaju učiniti sve da se ostvaruju euroatlantske ambicije i aspiracije svake zemlje ponaosob. Da oblikujemo i provodimo one programe i inicijative koje će pomoći u potpunoj modernizaciji jugoistočne Europe u materijalnom i duhovnom smislu.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je danas da francuski investitori žele steći udio u ruskom Gazpromu, a u sklopu napora da se ojačaju sada osjetljive energetske veze između Rusije i Europe. Nakon sastanka u Kremlju, predsjednici Francuske i Rusije zauzeli su se za daljnji razvoj partnerstva u energetici. Rusija trenutno osigurava četvrtinu ukupnih isporuka prirodnog plina za europsko tržište. Američka državna tajnica Condoleezza Rice počeće u petak dvodnevni posjet Rusiji nakon kojeg će otputovati na Bliski istok. Njena turneja ima za cilj ublažiti zabrinutost Rusije prema postavljanju američkog antiraketnog štita na tlu Europe i pripremiti međunarodnu konferenciju o Bliskom istoku, koja bi se idućeg mjeseca trebala održati u Sjedinjenim Državama. Al-Qaeda je i dalje najopasnija i najozbiljnija teroristička prijetnja po Sjedinjene Države i vjerovatno će pojačati napore kako bi ubacila svoje operativce na američki teritorij, navodi se upravo objavljenom izvještaju Bijele kuće. U dokumentu se upozorava i na, kako se navodi, upornu želju Al-Qaeda da dođe u posjed oružja za masovno uništenje. Nobelova nagrada za kemiju ove godine pripala je njemačkom znanstveniku Gerhardu Ertlu za radove u oblasti kemije površine, čiji se rezultati koriste u kemijskoj industriji, objavio je danas u Stockholmu Komitet za dodjelu Nobelove nagrade. Danas oko 11.30 primio sam poziv iz Švedske i rečeno mi je da sam proglašen dobitnikom Nobelove nagrade. Zamoljen sam da o tome nikom ništa ne govorim još narednih pola sata prije nego što vijest bude službeno objavljena. Ostao sam bez riječi i na ivici suza, izjavio je kasnije Gerhard Ertl. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Nastavak pregovora o statusu Kosova zakazan za 14. oktobar u Briselu. Osigurana dvotrećinska potpora novom ustavu Crne Gore. Miroslav Lajčak nastavio konzultacije o reformi policije u Bosni i Hercegovini. U Doboju uhapšen Predrag Kujundžić, osumnjičen za ratne zločine. Putin i Sarkozy podržavaju jačanje evropsko-ruske suradnje u energetici. Condoleezza Rice kreće na novu bliskoistočnu turneju. Gerhard Ertl, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za kemiju. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. U minutama što slijede čućete kako Beograd reaguje na tvrdnju Carle Del Ponte da bi srbijanske vlasti, kad bi to željele, mogle do kraja ove godine okončati saradnju s Haškim sudom.
To je vrsta pritiska, ne bi li mi poboljšali po njoj saradnja, njoj je poboljšena saradnja na trenutku kad se neko od ovih uhapsi.
Hoće li presuda Haškoj trojki ostati središnja tema hrvatske predizborne scene?
Za nekoliko tjedana mislim da će cijela situacija biti zapravo absolvirana i ne vidim da će bitno utjecati na izborne rezultate.
Bosansko-hercegovački političari uporno pokazuju da ih ne zanima evropska budućnost njihove zemlje.
Posljedica toga je znači izolacija i to je ono o čemu visoki predstavnik cijelo vrijeme govori, znači o posljedicama, a ne o prijetnjama sankcijama.
Generalni sekretar Vijeća Europe Terry Davis o razlozima zbog kojih je uveden Europski dan borbe protiv smrtne kazne.
Važno je ljudima objasniti zašto su ukinute smrtne kazne i zašto je važno da ne bi došlo do ponovnog uspostavljanja takve kazne.
Toliko najavi, detalji slijede.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari dobili su od međunarodne zajednice još jednu šansu da dogovore reformu policije i stignu već poodmakli voz za Evropsku uniju. Iz ureda visokog predstavnika im je odaslata poruka da vremena imaju još samo do sutra. Osim toga, bilježi Marija Arnautović, također da ih se podsjetilo da protokol o reformi policije kojeg su sačinili i jedini potpisali lideri Saveza nezavisnih demokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Milorad Dodik i Haris Ilajđić, nisu više u igri. Članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojši Radmanoviću, takva odluka visokog ureda nije po volji.
Protokol koji su potpisali gospoda Silajđić i Dodik, to ja mislim privatno. Mislim da je ispunio sve tri evropska principa, da odgovara Bosni i Hercegovini i tačno trasira put kako bi se to završilo. Ali to očito nije više u igri. Razlika je jednostavna. Ova ima jednu i po karticu teksta, Dodik Silajđić ima tri kartice teksta, Lajčakov protokol, vidjeli ste, ima jedno 15-ak, je li tako?
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak nakon razgovora sa stranačkim liderima još jednom je upozorio da reforma policije traži više političke ozbiljnosti i odgovornosti. Navodno, njegovom strpljenju došao je kraj, pa se mogu očekivati novi pritisci na bosansko-hercegovačke političare. U uredu visokog predstavnika kažu da Lajčak nikada nije pominjao sankcije, već posljedice koje će trpiti Bosna i Hercegovina i njeni građani. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Vrlo jednostavno, u Europu se ide dobrovoljno i vlastitom odlukom. Stalno dobijamo poruke i od građana i od političara da je njihov cilj jel Evropska unija, no odbijanjem reformskih procesa koji vode ka Evropskoj uniji ova zemlja šalje jasnu poruku da je ne zanima evropska budućnost. Posljedica toga je znači izolacija i to je ono o čemu visoki predstavnik cijelo vrijeme govori, znači o posljedicama, a ne o prijetnjama sankcijama.
Profesor Miodrag Živanović smatra da bi eventualne sankcije opet cementirale postojeće stanje i da ne bi doprinosile boljitku.
I samo napraviti to, da kažem narodskim jezikom, da se ova žvakaća guma i dalje ovako razvlači u beskonačnost. Dakle, ne vjerujem da sankcije nećemo doprinijeti, a također i ako se ne uvedu sankcije, opet se može dogoditi ista posljedica. Čini se da smo u jednoj pat poziciji u kojoj barem na racionalan način nije moguće izlaziti.
Stranka demokratske akcije prihvatila je prvi Lajčakov plan o reformi policije. Iz ove partije upozoravaju da ukoliko dogovor ne bude potpisan, ne treba da ispašta Bosna i Hercegovina i njeni građani, već neodgovorni političari. Šefik Džafirović.
Ono što sasvim sigurno znam i želim da kažem je da Bosna i Hercegovina ne bi trebala da trpi sankcije, nego da sankcije trebaju da trpe oni pojedinci i one institucije koje odbiju Lajčakov plan o reformi policije.
Ukoliko dogovor o reformi policije ne bude potpisan, Bosna i Hercegovina će svakako trpiti posljedice, a to je usporavanje puta ka Evropskoj uniji. Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata podsjeća da je stav visokog predstavnika bio da je reforma policije stvar dogovora domaćih vlasti, te da direktnih sankcija neće biti.
Ja sam pretpostavljao da će međunarodna zajednica insistirati kod birača da kazni domaće vlast za eventualno nesprovođenje takvog sporazuma, reformi i svega onoga i da će na taj način promijeniti delovanje od onog ranije koje je bilo direktno sankcionisano, ali opet kažem, sve dosadašnje sankcije koliko je meni bilo poznato bile su uprene na kršenje Daytonskog sporazuma.
Analitičar Ugovla Isavljević smatra da se neka vrsta pritisaka na domaće političare može očekivati ukoliko ne uspiju da se dogovore.
Činim se da bi se kredibilitet međunarodne zajednice, to jest visokog predstavnika, uistinu doveo u pitanje kada se naprosto ne bi ništa poduzelo, a došlo bi se u takvu jednu situaciju. Činim se da ima naznaka da će to posebno pogoditi naše vodeće političare, dakle oni od kojih se očekivalo da potpišu ovaj sporazum.
Profesor Miodrag Živanović.
Ne radi se dakle samo o reformi policije, nego mislim da je moguće nešto bitno promijeniti ovdje u Bosni i Hercegovini, jedino kad biološki ode ova garnitura, ja moram tako brutalno reći ili morbidno, ne vidim jednostavno drugi način. Što god se ovdje pokušalo promijeniti, sve je svedeno na kozmetiku ili na pritiske institucija međunarodne zajednice. To naravno nije dobro za izgradnju budućeg života na ovim našim prostorima.
Visoki predstavnik dao je još jednu šansu političarima da se konačno dogovore o reformi policije. Posljednji rok koji je dat za dogovor je ponedjeljak 15. oktobar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte će, kako se očekuje, 15. ovog mjeseca u Luksemburgu šefovima evropskih diplomatija neposredno prenijeti svoje ocjene o saradnji s Beogradom. Od toga hoće li izvještaj biti pozitivan po Srbiju, ovisi i nastavak evropskih integracija za tu zemlju. Ukoliko saradnja bude označena negativnom, prve bi sankcije mogle biti odlaganje parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Plaši li se Beograd sankcija? Kakva su očekivanja? Zabilježio je Radovan Borović.
Sklapanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prvi je korak ka sticanju statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Srbije Europskoj uniji Tanja Miščević u izjavi za naš radio kaže da očekuje ne baš pozitivan, ali u svakom slučaju povoljan izvještaj glavne tužiteljke.
Pa naravno u uslovima negativnog izvještaja, ali krajnje negativnog izvještaja gospođi Del Ponte datum parafiranja sporazuma nikako neće biti kraj mjeseca kao što je to bilo planirano. Čini mi se da izvještaj ne može biti potpuno negativan jer ni sama gospođa Del Ponte nije potpuno negativna kada ocenjuje saradnju. Jeste, nema uhapšenih posle juna mjeseca, ali ima razmjene dokumenata, ima aktivnosti. Ona će se, koliko ja znam, sutra vidjeti sa gospodinom Renom, a 15. razgovarati sa ministrima, a zatim će sa gospodinom Renom razgovarati i članovi našeg akcijnog tima, gospodin Ljajić i gospodin Vuk. Tako da će komisija imati potpunu informaciju iz oba ugla.
Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za europske integracije Božidar Đelić je utorak nakon sastanka u Beogradu s ambasadorima zemalja Europske unije izjavio da je iznenađen najavama mogućeg odlaganja parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema rečima Đelića, sada se ne samo potpisivanje, već i parafiranje sporazuma uslovljava punom saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom.
Ja sam rekao ambasadorima, to nije vezano za Kosovo, vezano je za Hag i to ću reći i francuskom ministru za evropske poslove, gospodin Žujan, koga srećem u petak, a on će biti na tom sastanku u Briselu, da postoji rizik da u našem javnom mnijenju misle da se odugovlači sa sporazumom da bi se pokušao dobiti neki ustupak oko Kosova, što naravno nije tačno, ali bi bilo veoma loše za evropske integracije da na bilo koji način izgleda da je to tako.
Carla Del Ponte nije precizirala da li će od Evropske unije tražiti da već sada sa Beogradom ne potpisuje sporazum ili da u nekoj kasnijoj fazi Srbiji uskrati status kandidata ukoliko se u međuvremenu preostali optuženi ne nađu u Haškom zatvoru. Međutim, ona je rekla: imamo dosta informacija i potvrđeno je da se u Srbiji nalaze ne samo Mladić, nego i Hadžić i Župljanin. Mislim da bi državne vlasti mogle da ih uhapse ukoliko bi uradile sve što je u njihovoj moći. Savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić misli da ocena Carle Del Ponte neće uticati na parafiranje sporazuma i odgovara zbog čega se glavna tužiteljka ponovo vraća tezi da vlasti mogu, a ništa ne čine u hapšenju haških begunaca.
Znači, najvjerojatnije će ona biti reći da Srbija sarađuje u potpunosti, ali da ima neki pomak. Ima ceo taj postupak, odnosno to njeno zadovoljstvo za Mladića i Karadžića, je u toj vrsta pritiska ne bili mi poboljšali po njoj saradnja. Njoj je poboljšana saradnja na trenutku kad se neko od ovih kuhas. Tako da mislim da u ovom trenutku njen izveštaj neće biti presudan i da ćemo mi još uvijek imati vremena da rešimo ove obveze koje smo prikazali. Službe rade svoj posao i da će to sve jednog dana negdje u budućnosti da se reši. Koliko će to daleko da bude, to ćemo da vidimo.
Glavna tužiteljka Carla Del Ponte u decembru odlazi sa položaja glavnog tužioca Haškog suda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nezadovoljstvo i ogorčenje svih hrvatskih stranaka prvostupanjskom presudom Haškog tribunala Vukovarskoj trojici i dalje ne silazi s naslovnica u Hrvatskoj. Haška problematika kao da je postala i središnja tema predizborne scene u Hrvata. Hoće li i izravno utjecati na rezultate parlamentarnih izbora, do kojih je ostalo još mjesec i pol, pitanje kojim se ovih dana pozabavio Eni Zebić.
Haška problematika neće prekriti sve ostale teme kampanje za parlamentarne izbore i neće se značajnije odraziti na rezultate izbora. Ogorčenje cijele hrvatske političke javnosti prvostupanjskim haškim presudama Vukovarskoj trojki pokušale su politički iskoristiti oštrim parlamentarnim raspravama dvije manje stranke političkog centra, socijalni liberali i seljaci, koji su dovoljno slabi da mogu bez obaveza pucati verbalnom teškom artiljerijom, i pravaši koji su u osjetljiva predizborna vremena izgubili vlast u Osijeku, a iz saborskih klupa pobjegla su im dvojica vrlo žestokih i radišnih zastupnika. Upravo to imao je na umu premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader kada im je u Saboru odgovorio na žestoke antihaške i antivladine napade i zahtjeve da se prekine svaka suradnja s Hagom.
A vi očigledno želite ovu raspravu, s obzirom da vam nešto u zadnje vrijeme ide loše, s obzirom da su i problemi oko odlaska i zastupnika i gubitka gradova i tako dalje, vjerojatno vam je to sad jedini način.
Upravo na tom segmentu preraspodjele glasova između HDZ-a i HSP-a osjetit će se efekti prvostupanjske haške presude za Ovčaru, kaže za naš radio komentator Feral Tribuna Marinko Čulić.
Međutim, kako je HSP gotovo pa doživio brodolom kroz nekoliko ovoga epizoda u zadnjih desetak dana, ta preraspodjela zapravo ide nekim već uhodanim smjerom gdje se vidi očito da HSP pada, a da HDZ uspjeva ipak povratiti prema nekim istraživanjima čak četvrtinu njegovih starih birača koji su prešli na HSP-u stranu.
Povjesničar i nezavisni zastupnik liberalne orijentacije Ivo Banac očekuje da će se cijela priča bez ozbiljnijih posljedica istutnjati za nekoliko tjedana.
Ovakva velika rasprava oko jedne još uvijek nepravomoćne presude jest zapravo nešto što se može dogoditi samo u jednom predizbornom vremenu. Za nekoliko tjedana mislim da će cijela situacija biti zapravo apsolvirana i ne vidim da će bitno utjecati na izborne rezultate.
Ni politički analitičar Davor Dženaro ne očekuje prevelik utjecaj ove haške presude na hrvatsku političku arenu.
Doduše, on će negativno utjecati na politički rejting vladajuće stranke i otvoriti nešto malo prostora njihovoj nacionalističkoj opoziciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U svijetu se danas obilježava dan borbe protiv smrtne kazne. Podaci kažu da je samo prošle godine pogubljeno više od 1.500 ljudi u 25 država u svijetu, najviše u Kini, a potom u Sjedinjenim Državama, Iranu, Iraku, Pakistanu i Sudanu. Među onima koji su nedavno ukinuli smrtnu kaznu su i Bosna i Hercegovina, Meksiko, Ruanda i Kirgistan. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Amnesty International pozvao je vlade svijeta da glasaju za UN-ovu rezoluciju kojom bi se uveo moratorij na izvršenje smrtne kazne. Evropa je zona bez smrtne kazne. Jedina crna rupa na starom kontinentu je Bjelorusija. Kina i dalje ostaje predvodnik u izvršenju smrtne kazne u svijetu. Human Rights Watch ističe da bi kineska vlada u susret olimpijskim igrama 2008. trebala kao gest dobre volje uvesti moratorij na izvršenje smrtne kazne. Službeni Peking je i inače poznat po brzini kojom se izriče smrtna kazna. Primjerice, dvije su u posljednje vrijeme izvršene samo nakon 10, odnosno 13 dana suđenja. 133 članice svjetske organizacije ukinule su smrtnu kaznu, kako zakonski, tako i u praksi. Jedan broj država u svijetu suspendiralo izvršenje smrtne kazne, iako ju je zadržalo kao opciju. Terija Davisa pitali smo koliko je razočaravajuća činjenica što bliski evropski saveznici, poput Sjedinjenih Američkih Država i Japana, imaju smrtnu kaznu. Smrtna kazna nije na snazi u svim američkim saveznim državama, samo u nekim. Većina američkih država nema smrtnu kaznu. Neke je samo imaju u teoriji jer su je suspendirale zbog oštrih kritika javnosti zbog načina njena izvršenja. Sadašnje forme egzekucije izuzetno su nehumane i okrutne i nemoguće ih je obraniti. Smaknuća na električnoj stolici ili trovanje injekcijom. I u Japanu raste otpor prema smrtnoj kazni. Dugo vremena ta zemlja nije svjedočila izvršenju kazne jer je prethodni ministar pravde odbijao potpisati smrtnu kaznu smatrajući da je ubijati ljude pogrešno, čak i ako tako nešto zapovjedi država. Slično se događa i u drugim državama Azije i na drugim kontinentima, sve više zemalja u Južnoj Americi i Africi koje su je ukinule.
Countries in Asia and also in other continents. More and more countries in South America and Africa have abolished the death penalty in recent years.
Smrtna kazna u međunarodnom pravu i dalje postoji, iako je prisutan snažan trend da se ona u cijelosti i formalno ukine.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti i Vladu Azinovića.
Nastavak pregovora o statusu Kosova zakazan za 14. oktobar u Briselu. Osigurana dvotrećinska potpora novom ustavu Crne Gore. Miroslav Lajčak nastavio konzultacije o reformi policije u Bosni i Hercegovini. U Doboju uhapšen Predrag Kujundžić, osumnjičen za ratne zločine. Putin i Sarkozy podržavaju jačanje evropsko-ruske suradnje u energetici. Kondolisa Rice kreće na novu bliskoistočnu turneju. Gerhard Ertl, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za kemiju.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti je li tačno da neke međunarodne organizacije odlaze s Kosova uoči odluke o statusu.
Nije tačno da misija OEBS-a odlazi. Ne može se spekulisati oko toga šta će biti ili šta bi se moglo desiti u budućnosti. Ali mi se pripremamo za moguću promenu situacije u vezi sa budućim međunarodnim prisustvom.
Šta bi mogao učiniti Beograd ukoliko Priština sredinom decembra proglasi nezavisnost? Šef koordinacionog centra Vuko Antonijević.
Sigurno da bi trebalo da bude iznesena Skupština Srbije koja bi upravo taj akt proglasio ništavni.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević nakon postignutog dogovora o Ustavu kaže da je to dobar potez za sve u Crnoj Gori.
Ovim usvajanjem Ustava u crnogorskom parlamentu prekinut se to predpolitičko doba u Crnoj Gori gdje smo na političkoj sceni imali prijatelje i neprijatelje, patriote i izdajnike.
U Bosni i Hercegovini se za člana predsjedništva ne mogu kandidirati predstavnici nacionalnih manjina, govori Jakob Finci.
Nama je jednostavno onemogućeno da uopšte participiramo u tim izborima i iskoristimo svoje pasivno građansko pravo.
Hrvatska stranka prava poziva ostale hrvatske partije u Bosni i Hercegovini na zajednički nastup na hrvatskim izborima.
Ako smo svi zajedno, da stvarno imamo realni šansi da nam uđe iz 11. izborne jedinice 8 zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Agim Čeku ponovio je juče u Londonu stav većine albanskih čelnika koji glasi: Priština će, nakon isteka pregovora s Beogradom, proglasiti nezavisnost Kosova. Srbijanski premijer Koštunica odgovorio je da će takva odluka odmah biti poništena. Što to mogu poduzeti državni organi Srbije? Na koji način mogu poništiti odluke Prištine? Tema je kojom se pozabavila Iva Martinović.
Ubrzo, pošto je kosovski premijer Agim Čeku u Londonu najavio da će Priština proglasiti nezavisnost Kosova, iz kabineta Vojislava Koštunice saopšteno je da je jednostrana nezavisnost protivzakonit akt kojim se direktno krši međunarodno pravo i da će Srbija istog trenutka poništiti sve jednostrane odluke kojima se narušava njen teritorijalni integritet. Međutim, kakvi će biti dalji potezi Srbije u slučaju da kosovski Albanci posle 10. decembra proglase nezavisnost, niko za sada nije mogao da precizira. Navodeći da su razgovori u toku, šef koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević kaže da bi logičan sled događaja bila reakcija Srbije na institucionalnom nivou.
Pa sigurno da bi trebalo da bude iznesena Skupština Srbije koja bi upravo taj akt proglasio ništavni, jer uvek kad je nešto bilo važno po pitanju i pregovora, da sve te i planove i strategije treba da usvoji i najmerodavnija Republička Skupština. Mi možemo samo da kažemo da posle rezolucije 1244 kojom se uvodi protektorat međunarodni na Kosovo, vojni i civili na Kosovo i Metohiji, ako nije promenjena postojeća rezolucija i neko izlazi iz okvira postojeće rezolucije, zaista svaka takva odluka je ništavna što se tiče i države Srbije i srpskog naroda koji živi na Kosovo i Metohiji.
Podsjetimo da su prilikom ranijih najava o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova iz okruženja premijera Koštunice stizale izjave o prekidu diplomatskih odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Član pregovaračkog tima iz Demokratske stranke predsjednika Srbije Goran Bogdanović kaže za naš program da bi to bio loš potez Beograda.
Naravno, izjave albanskih lidera ukazuju da su Albanci spremni da posle 10. decembra proglase unilateralnu nezavisnost Kosova i Metohije, ali to ne mora da znači da će, pre svega, znači međunarodna zajednica prihvatiti takvo rešenje. Mi činimo sve u ovom trenutku, znači pre svega diplomatskim sredstvima. Naša diplomatija je povela jednu proaktivnu politiku za sprečavanje priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Sigurno da nije dobro da kao što nareko čujemo nekih političkih lidera, da treba prekinuti diplomatske odnose.
Ne želeći da prognozira na koji će način Srbija reagovati na eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti, i predsjednik Spoljno-političkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Živorad Kovačević upozorava da bi Srbija u svakom slučaju trebalo da se uzdrži od poteza koji bi je vodili ka samoizolaciji.
Odnos
spôsobom da politička elita u Srbiji, vlada i skupština postave sebi pitanje šta je za Srbiju najbolje. Ukoliko se prekidaju diplomatski odnosi, ko od toga ima veće štete? Oni sa kojima se prekidaju ili Srbija? U ovom sada trenutku to je razmena poruka koje su ratoborne, predstavljaju prijetnje i tako dalje. Šta će u tom trenutku biti, teško je reći. Recimo to da Srbija ne prizna takvu odluku, to je relativno normalno. A šta više od toga, ja mislim da bi se u svakom slučaju trebalo uzdržavati od pretnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju vrši interne pripreme za moguću promjenu situacije svog budućeg prisustva na Kosovu. No u toj organizaciji, međutim, tvrde da to nema veze s bilo kakvim poznatim informacijama u vezi s budućim statusom. Još uvijek je sve na nivou pretpostavki, potvrdio je našoj novinarki Animari Repić, portparol OSCE-a Sven Lindholm.
U misiji OEBS-a se razmišlja o pitanju budućeg prisustva na Kosovu, a povodom mogućih promjena vezanih za proces rešavanja statusa, ali za sada nema planova za njeno okončanje. Portparol misije OEBS-a Sven Lindholm kaže da su pripreme za moguću promjenu situacije unutrašnje pitanje. Nije tačno da misija OEBS-a odlazi. Ne može se spekulisati oko toga šta će biti ili šta bi se moglo desiti u budućnosti. Ali mi se pripremamo za moguću promjenu situacije u vezi sa budućim međunarodnim prisustvom, kaže Lindholm, ističući da se u OEBS-u razmatra kako ta misija može najbolje koristiti institucijama i narodu Kosova. Buduće međunarodno prisustvo na Kosovu se povezuje sa statusnim pitanjem. Šef misije OEBS-a na Kosovu, Tim Goldman, obavestio je zaposlene u toj organizaciji da postoji mogućnost da ta misija napusti Kosovo ukoliko stalna skupština OEBS-a ne prihvati jednostrano proglašenje nezavisnosti. Prema pisanju kosovske štampe, u slučaju proglašenja nezavisnosti može se desiti da misija OEBS-a napusti Kosovo. Također postoji mogućnost da se smanji broj zaposlenih i da se zbog očekivanja statusnog rešenja ne dodeli budžet za 2008. godinu. Predstavnik OEBS-a kaže da se budžet za misiju uglavnom usvaja do kraja godine, ali da se sada istovremeno mora razmišljati i o mogućim promenama. Mi smo predali naš predlog budžeta sedištu u Beču i ambasador Goldman će takav budžet braniti. Ali moramo da mislimo i o promenama koje se mogu desiti na Kosovu, s tim da ne možemo spekulisati šta bi se moglo desiti, kaže Lindholm. Ovakvi komentari predstavnika OEBS-a su odgovor na pitanje šta bi se moglo desiti ako se prema najavama kosovskih lidera posle 10. decembra proglasi nezavisnost. Pregovarački tim Prištine najavio je tokom boravka u Londonu da će Kosovo jednostrano proglasiti nezavisnost ukoliko se po isteku krajnjeg roka za pregovore 10. decembra ne postigne dogovor. Premijer Kosova Agim Čeku je kazao da će se odluka doneti bez obzira da li će Evropska unija podržati taj potez ili ne. S druge strane, predstavnici kosovskih Srba se protive određivanju rokova za rešenje statusa. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, smatra da proces definisanja statusa treba da traje onoliko dugo dok se ne dođe do kompromisnog rešenja.
Tako da veštački rokovi sigurno nisu najpogodniji i sigurno ne mogu nuditi rešenje koje će biti održivo i dugoročno, već ono koje će biti odobreno, odnosno saglasno sa, da kažem, obe strane odobreno od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Iako međunarodna zajednica poziva na postizanje dogovora o statusu, na Kosovu se smatra da je to nemoguće zbog suprotstavljenih stavova Beograda i Prištine. Mnogi kosovski zvaničnici kažu da ukoliko se pitanje statusa Kosova ne može rešiti kroz Savet bezbednosti, onda će se ići na proglašenje nezavisnosti. Ocenjuje se da Skupština treba da donese takvu odluku i da zatim zatraži priznanje od međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zločinu koji se dogodio u zaštićenoj UN-ovoj zoni u Srebrenici ne bi trebalo govoriti samo 11. jula kada se obilježava godišnjica genocida. Ovaj bi grad morao biti mnogo prisutniji i u govoru i u sjećanju, zaključili su u Sarajevu učesnici okruglog stola pod nazivom Pravda za Srebrenicu, realnost ili iluzija. Neki od akcenata prenosi Aida Đugum.
Za ljude koji su preživjeli genocid, priča o pravdi za Srebrenicu nema smisla jer prema njihovom mišljenju pravde nema, a o Srebrenici se nema više šta reći. Hake Meholjić iz Asocijacije žrtava genocida u Srebrenici.
Priča o Srebrenici je završena. Ona će se i dalje pričati, spominjati, ali Srebrenica je završena priča, mogu se zatvoriti tepteri i definitivno reći s Bogom Srebrenici. Srebrenica jeste iluzorno, o njoj više bilo šta pričat, jer ljudi koji najviše je štite i u mogućnosti da je štite, najviše je ruši. Prema tome sicam politike iz reda bošnjačkog naroda, a oni iz reda srpskog naroda svakako dovršavaju projekat etničkog čišćenja.
Zloupotreba srebreničke tragedije kojom se koriste domaći političari za dobijanje predizbornih poena je nedopustiva, jer kako kaže predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović, oni se nikada do sada nisu borili da pravda za srebreničke žrtve bude zadovoljena.
O Srebrenici je završena priča, o Srebrenici je sve rečeno od samoga marta 2007. godine do početka jula, ja mislim, kad je šatorsko naselje rasformirano, ja mislim da je za Srebrenicu sve rečeno, oni koji se toliko bore za Srebrenicu, da su sve rekli i najbolje bi im bilo da ostavi Srebrenicu kao što će i ostati mrtav grad.
Iznoseći podatke onome što se dogodilo u Srebrenici 1995. godine, te činjenicu da je za genocid u ovom gradu osuđeno 34 osobe i u Hagu i pred domaćim sudovima, saradnik Instituta za istraživanje ratnih zločina Bećer Macić upozorava.
Niko tim majkama ne može vratiti njihove sinove, njihove muževe, djeci, roditelje i slično. I dalje smatram da je Haški tribunal sa svojih tih 19 optužnica za aktere u Srebrenici, da je to krajnje mali broj, da je to nedovoljno. Međutim, kako Haški tribunal završava 2010. svoj rad, ostaje na sudovima nacionalnim i na sudu Bosne i Hercegovine da učini veliki napor.
Pravda za Srebrenicu iluzija, smatra profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Hasan Balić, jer su Srebreničane izdali svi.
Pa i međunarodne presude su doprinijele da pravda bude iluzija. Molim vas, postoji bezbroj presuda u Haškog tribunala koje su pravosnažne, gdje su osuđeni zločinici, a žrtva još nije dobila bilo kakvu materijalnu satisfakciju ili nematerijalnu. Silovane žene nisu dobile ništa. Ljudi iz Podrinja prodaju bubrege da bi se mogli vratiti i popraviti kuću. Međunarodna zajednica nema kriterije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je došlo do dogovora crnogorske opozicije da se ipak usaglasi novi ustav zemlje, zašto se na bosansko-hercegovački ustav stanovnici te zemlje žale Evropskom sudu, te što je sve izloženo na najvećem sajmu knjiga u Frankfurtu. Drugi krug pregovora između vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka o novom ustavu Crne Gore rezultirao je dogovorom kojim će u Skupštini Crne Gore biti usvojen prvi ustav nakon obnavljanja nezavisnosti, i to većinom koja će biti iznad potrebne dvotrećinske. Time će prema najavama biti okončano dvogodišnje sporenje oko konačnog teksta Ustava Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozitivan ishod pregovora vladajuće koalicije i dijela opozicije pokazao je demokratsku zrelost Crne Gore, saopštio je vođa pregovaračkog tima vlasti Svetozar Marović.
I na strani parlamentarne većine, na strani vlasti, na strani onih koji su u opoziciji, postoji dovoljno zrelosti da shvati da je Crna Gora iznad svih i da odgovornost svih za jedan demokratski, evropski i građanski ustav Crne Gore je ono što nas je okupilo i što je pokazalo da doista u Crnoj Gori ima dovoljno odgovornih i ozbiljnih ljudi.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je predvodio pregovarački tim opozicije kazao je da je ta stranka do zadnjeg časa zastupala i stavove onih stranaka koje su izašle iz pregovora.
Mi smo pregovarali, pregovarački proces podrazumijeva da morate odustati od nekih stavova. Ono što je važno reći da Pokret za promjene nije odustao ni od jednog principa. Dakle, mi smo protiv jednostranačkog, jednonacionalnog ustava u kojim će biti izbrisani neki etnički identiteti. Izborili smo se da ustav po prvi put uđe i srpski narod i bošnjački narod i albanski narod.
Albanska alternativa je saopštila da će podržati usvajanje ustava u parlamentu pod dogovorenim uslovom da za 6 mjeseci Tuzi postanu opština, a predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović je pojasnio razloge zbog kojih je ova partija također prihvatila ustav.
Bošnjačka stranka istrajava u odlučnosti da nije opozicija nezavisnoj Crnoj Gori, da bude konstruktivan dio nove Crne Gore, da bude faktor snaženja demokratskog kapaciteta najmlađe države svijeta. To je razlog zbog kojeg je bošnjačka stranka ostala u pregovorima i dogovorima sa parlamentarnom većinom i pored jasno iskazanog nezadovoljstva znatnim brojem rješenja ponuđenih u prijedlogu ustava.
Socijalistička narodna partija Srpska lista i Narodna stranka i Demokratski savez Albanaca izašli su iz pregovora i nisu krili nezadovoljstvo što je dio opozicije napravio dogovor sa vladajućom koalicijom o novom ustavu. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović je najavio prekid saradnje sa strankama koje će izglasati ustav.
Nažalost, ovim ustavom srpski narod je doveden u najgoru poziciju od kada postoji na ovim prostorima, čijom zaslugom neka građani prosude sami. U svakom slučaju, Narodna stranka sa onim strankama koje su na ovakav način opredijelile sudbinu srpskog naroda u Crnoj Gori više neće sarađivati. Oni za nas više nisu opozicija.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, izrazio nezadovoljstvo zbog dogovora vlasti i dijela opozicije i ocijenio da će novi ustav biti daleko ispod onog nivoa koji su prethodno definisale opozicione stranke. Odgovarajući na kritike dijela opozicije zbog postizanja dogovora sa vlastima o usvajanju novog ustava, predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da će se tek vidjeti koja je opozicija u parlamentu.
Od usvajanja crnogorskog ustava počećemo se bavimo ozbiljnim temama i Pokret za promjene jedva čeka da pokaže kakva je opoziciona stranka i neka građani Crne Gore onda presude ko je opoziciona stranka koja ugrožava vlast, a ko su opozicione stranke koje praktično jačaju vlast iz godine u godinu.
U skladu sa dogovorom u preambuli ustava biće određen građanski karakter države, a narodi koji žive u Crnoj Gori biće pojedinačno nabrojani. U službenoj upotrebi biće crnogorski jezik uz moguće korištenje srpskog, albanskog, hrvatskog i bosanskog. Svi oni koji su do 3. juna prošle godine, kada je proglašena nezavisnost Crne Gore, imali državljanstvo te države, moći će da ga zadrže nezavisno od toga da li su stekli neko drugo državljanstvo. Dogovor podrazumijeva i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prema važećem ustavu Bosne i Hercegovine za članove tronacionalnog predsjedništva mogu se birati Srbin iz Republike Srpske i Bošnjak i Hrvat iz Federacije. Drugačija kombinacija ne postoji, što je Ilijasa Pilava iz Srebrenice natjeralo da Evropskom sudu za ljudska prava tuži Bosnu i Hercegovinu, napominjući kako je to kršenje jednog od osnovnih prava svakog čovjeka, diskriminacija po nacionalnom i biračkom osnovu. Priču ima Ivan Katavić.
Početkom ove godine istom sudu tužbu je poslao i predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci. Za njega je izborni zakon Bosne i Hercegovine također diskriminirajući, jer se za člana predsjedništva ne mogu kandidirati pripadnici nacionalnih manjina.
Nama je jednostavno onemogućeno da uopšte participiramo u tim izborima i iskoristimo svoje pasivno građansko pravo, znači pravo da budemo birani, a ne pravo da glasamo, jer smo obavezni da glasamo, jer to građansko pravo i građanska obaveza svakoga građanina. Naš izborni zakon je donesen još i ranije. Međutim, nisam bio kao pravnik siguran da mogu to da uradim prije nego što je Bosna i Hercegovina ratifikovala protokol 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koji izričito kaže da na sve funkcije u državi za koje se izbori vrše glasanjem, svi građani moraju biti u ravnopravnom položaju sa mogućnošću da glasaju i da budu birani.
Da bi pripadnik nacionalnih manjina participirao vlasti Bosne i Hercegovine, mora zastupati interes svoje stranke, a ne manjine koju predstavlja, ističe Stevica Habrljuk, predstavnik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.
U zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina mi bi željeli da se taj zakon u pravom smislu provodi. Naime, iako i u njemu ima dosta manjkavosti, nacionalne manjine mogu biti učestvovati u vlasti, samo ukoliko su članovi određenih partija i preko partija mogu doći, dakle, u određene funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. A to je u stvari, u tom slučaju nacionalne manjine, pripadnik nacionalne manjine u svakom slučaju zastupa interes partije koju predstavlja, a ne interes nacionalne manjine.
Inicijativom o konstitutivnosti naroda koju su prije 10 godina pokrenule nevladine organizacije, postignut je tek djelimičan nacionalni balans u entitetskim institucijama vlasti, kaže Ivo Komšić, predstavnik nevladine organizacije Hrvatsko narodno vijeće.
A svjedoci smo da je to na nivou entiteta učinjeno, je li više formalno nego što je suštinski, posebno u Republici Srpskoj, gdje Bošnjaci i Hrvati dosta formalno funkcioniraju kao neki organi vlasti, kao ljudi koji imaju utjecaj na vlasti, kao dio vlasti. U federaciji mi smo uspjeli uvesti u federalni parlament Klub Srba, koji nije do kraja popunjen, ali on ipak funkcionira kao Klub Srba u Domu naroda, tako da je taj princip zadovoljen. Međutim, problem su niže razne vlasti, kantoni i općine, oni to očito ne poštuju.
Komšić također dodaje kako je slična inicijativa nedavno pokrenuta i u Skupštini kantona Sarajevo, no bez velikih rezultata.
Mi danas u kantonu Sarajevskom imamo negdje oko 44, mislim, javne funkcije, kantonalne javne funkcije, od kojih 43 popunjavaju Bošnjaci, jednu Srbin, a Hrvat nema ni jedan na toj javnoj funkciji. Evo, do danas taj problem koji smo mi pokrenuli nije riješen u kantonalnoj skupštini Sarajeva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Hrvatska stranka prava uputila je poziv liderima političkih stranaka hrvatske provinijencije da se sastanu do kraja sedmice kako bi dogovorili zajednički nastup na izborima za Hrvatski sabor u takozvanoj 11. izbornoj jedinici. Međutim, kaže iz Mostara Tina Jelin, teško je očekivati postizanje dogovora s obzirom na jako suprotstavljene stavove.
Masovni izlazak birača u 11. izbornoj jedinici Republike Hrvatske, koja većim dijelom čini Bosna i Hercegovina, te izbor zastupnika koji će u Hrvatskom saboru prije svega štititi interese bosansko-hercegovačkih građana sa hrvatskim državljanstvom, dovoljan su razlog zbog čega stranke potpisnice Kreševske deklaracije trebaju nastupiti zajedno na predstojećim izborima u Republici Hrvatskoj, kaže predsjednik Hrvatske stranke prava Đapić dr. Jurišić, Zvonko Jurišić, te dodaje.
Ako smo svi zajedno, da stvarno imamo realni šansi da nam uđe iz 11. izborne jedinice 8 zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Da li će bosansko-hercegovačke stranke nastupiti na zajedničkoj nezavisnoj listi ili pak podržati jednu od već postojećih, za Jurišića je stvar pregovora, iako priznaje kako za njegovu stranku nije sporna podrška Sanaderovoj listi za dijasporu, navodno i zbog dogovora koji već postoje o postizbornoj koaliciji Hrvatske stranke prava i Sanaderovog HDZ-a.
Nema problema, neka ovu listu nose predstavnici HDZ-a Ive Sanadera, ali mislim da bi je trebali eventualno poduprijeti mi svi, odnosno naći se na toj listi.
Sedmički nastup na izborima za Hrvatski sabor za Marka Tadića iz Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine je dobra, ali ne i realna inicijativa, zbog čega će ova stranka zajedno sa Novom Hrvatskom inicijativom Bosne i Hercegovine najvjerojatnije podržati listu za dijasporu Hrvatske seljačke stranke Republike Hrvatske.
Ideja sama po sebi je vrlo dobra, međutim ja mislim da je ona utopija, naprosto zato što HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990. o tome neće samostalno odlučivati, o tome će odlučivati Sanaderov HDZ.
Dok u HDZ u 1990. podlače kako se o zajedničkom nastupu može pregovarati samo u okviru liste HDZ-a Republike Hrvatske, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine naglašavaju kako još uvijek nisu završeni ni pregovori oko kadrova ove stranke koji bi se trebali naći na Sanaderovoj listi za dijasporu. Doznajmo i kako od predsjednika HDZ-a Republike Hrvatske teško očekivati da će mjesta na listi za dijasporu ustupiti članovima HSP-ove sestrinske stranke u Bosni i Hercegovini, jer ga je podrška Hrvatske stranke prava u Hrvatskom saboru do sada dosta koštala. Miroslav Relota, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
U narednim danima mi očekujemo da će doći do susreta gospodina Čovića i gospodina Sanadera, gdje bi trebao postignuti dogovor, odnosno što se nas tiče, zato nema zapreka.
Sastanku u petak prisustvovat će Narodna stranka Radom za boljitak, koja je već formirala širu svehrvatsku listu za izbore za Sabor Republike Hrvatske. Nositelj liste Jerko Ivanković ipak poručuje.
To bi morala biti nezavisna lista, za nas uopće nije prihvatljivo da podržimo listu bilo koje stranke iz Republike Hrvatske, jer mi mislimo da izabrani ljudi u Hrvatski sabor trebaju zastupati interese Bosne i Hercegovine u Hrvatskom saboru.
Obzirom na suprotstavljene stavove o modelima zajedničkog nastupa na izborima za Hrvatski sabor, teško je vjerovati da će u petak biti postignut dogovor o jedinstvenom djelovanju političkih stranaka potpisnica Kreševske deklaracije. Ivanković ipak dodaje kako se stranke slažu barem u jednom. 66 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini i dalje nedovoljno da animira glasače u Bosni i Hercegovini, zbog čega se nada kako će blokadu graničnog prijelaza Neum, koju je njegova stranka najavila za nedjelju u znak protesta, svojim prisustvom podržati i ostale stranke potpisnice Kreševske deklaracije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Najpoznatiji sajam knjiga na svijetu, onaj u Frankfurtu, otvoren je po 59. put. Okupio je više od 7.500 izlagača iz stotinjak zemalja svijeta, o čemu opširnije Mirjana Rakela.
Polovica listopada vrijeme je kada Frankfurt postaje svjetski grad knjige. Izdavači, pisci, svi oni koji su na bilo koji način vezani uz knjigu, okupljaju se na sajmu. Ove godine specijalni gost je španjolska regija Katalonija, a idući će sajam biti u znaku Turske. Jedinstvena i svjetska, pod tim imenom predstavlja se katalonska kultura. Više od 160 raznih događaja predstaviti će tu španjolsku regiju u literarnom i uopće kulturnom pogledu. Biće izloženo i 1000 knjiga iz knjižnica i arhiva po cijelom svijetu, a kao kuriozitet moži će se vidjeti i prva knjiga na katalonskom jeziku, kojim danas govori oko 13 milijuna ljudi, usprkos raznim pokušajima kroz povijest da se taj jezik zatre. Tomas Minkus, glasnogovornik sajma o izdavačima iz regije, koji su prisutni na sajmu. Na sajmu su predstavljene 4 zemlje sa nacionalnim štandovima. Bosna i Hercegovina, Hrvatska je tu s prilično velikim štandom, Makedonija i Slovenija. Srbija je do sada bila na Frankfurtu predstavljena sa nacionalnim štandom, ali ne i ove godine. Imamo nekoliko izdavača iz Srbije, što je mnogo manje nego prethodnih godina. Ne znam zašto nema nacionalnog štanda Srbije. Možda se radi o transformaciji udruženja izdavača, ali uistinu ne znam pravi razlog i ne bih oko toga spekulirao. Posjetiteljima će vrata te najveće i najstarije manifestacije posvećene knjigama biti otvorena tek u subotu i nedjelju. Sajam u Frankfurtu sastoji se od dva svijeta. Jedan je strogo poslovni, a drugi onaj nešto opuštenji i čine gostovanja književnih, filmskih i televizijskih zvijezda, izložbe, rasprave o nekim od najvažnijih političkih, socijalnih i umjetničkih pitanja današnjice, te dodjele nagrada. Nagrada za mir, najvažnija od njih, ove će godine pripasti izraelskom povjesničaru Solu Friedlanderu u znak priznanja za pisanje o holokaustu. Godišnju nagradu za najbolju međunarodnu filmsku adaptaciju književnog predloška dobit će britanski redatelj Michael Winterbottom za film Moćno srce. Organizatori vjeruju da će sajam ove godine posjetiti više od 280.000 ljudi.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.